Kaisho var den første store haiku-digter i Japan. Han levede fra 1644 til 1694. Man kan kalde ham den første af de fire store. Men inden jeg går videre til de andre, vil jeg nævne et par kvindelige haiku-digtere. De fandtes nemlig også, men der var ikke mange af dem. Den første hed Kaio no Chiyu, og hun levede fra 1703 til 1775. Allerede mens hun var en lille pige, begyndte hun at digte. Hun skrev sine første haiku som syvårig, og hendes interesse for litteratur blev ikke mindre med årene, tværtimod. Som ung pige studerede hun haiku-digtning hos to af Basius' tidligere elever. Det var svært for den unge pige at blive taget alvorligt som digter. Og heller ikke som voksen kunne hun rigtig blive taget alvorligt. Der fandtes nogle få kvinder, som skrev haiku. Men for dem var det en hobby ved siden af deres andre pligter. Chiyu kæmpede for at blive anerkendt på linje med sine mandlige digterkolleger. Da hun var 52 år, blev hun nonne i et buddhistkloster. Det var ikke for at vende ryggen til verden, men hun havde brug for at fordybe sig i sin kunst. Og det kunne hun bedst gøre som buddhistnonne. Her er et par af Chiyus sommerfugle haiku. Jeg har oversat dem for engelsk, og jeg har ikke gjort noget for at få stavelserne til at passe med reglen om 17 stavelser, selvom de havde 17 stavelser på japansk. Sommerfugl, hvilken drøm bevæger dine vinger? Sommerfugl, du bliver også gal en dag. Hvad sommerfuglen ønsker at sige, kun vingernes flugt. Chiyu lærte andre kvindelige haiku-digtere at kende. Hendes bedste ven hed Sueyo. De to kvinder mødtes hver dag og skrev haiku, som de læste for hinanden. En anden af Chiyus venner hed Kasenyo. I sin ungdom havde hun været prostitueret, men som ældre blev hun nonne i samme kloster som Chiyu. Langt senere, i begyndelsen af 1900-tallet, skete der noget, der satte udviklingen i gang for kvinderne. Redaktøren af et berømt haiku-magasin, Hototogisu, besluttede at slå et slag for kvindelige haiku-digtere. Han indførte en serie, som han kaldte Køkkensange, hvor alle de haiku, der blev bragt, var skrevet af kvinder. Omkring 20 år efter Basios død, blev der født en stor digter, som anses for at være hans efterfølger. Han hed Yosana Buson, men selvom de begge skrev haiku, var de vidt forskellige. Buson blev født i en lille by tæt ved Osaka. Allerede mens han var lille, viste han store evner for at tegne og male. Som 20-årig rejste han til Edo, det senere Tokyo, for at blive uddannet som billedkunstner. Han regnes for en af Japans betydeligste billedkunstnere, og hans akvareller beskrives som fine og dunlette. Men den unge mand skrev også haiku og blev hurtigt en efterspurgt rengørmester. Basius haiku har et filosofisk præg. De afslører hans forsøg på at finde frem til en mening med tilværelsen. Men Busons haiku viser, at han var billedkunstner. De er fyldte med farver. Hans naturbilleder er skarpe og præcise. For ham var det vigtigst af alt at bruge sine øjne. Buson skabte en helt ny kunstart, haiga. Han malede fine, enkle akvareller i sort-hvide farver og satte dem sammen med et haiku. Tilsammen udgjorde de en smuk helhed. Det lille haiku var efter japansk skik skrevet i en lodret linje med japanske skrifttegn. Her er nogle eksempler på Busons haiku. Grønhed så ung, uddækket af blade, alene bjerget. Kvinden brevlæsende ved måneskæret, pæretræet blomstrende. Ungt løv, hvidt vand, byggen guldner. Blommetræ i månelys, faldende sne, hvide blomsters genkomst. Buson skrev også om den gamle dam. En gammel dam, stråsandal på bunden, slud over det hele. Eller dette her. Den gamle kilde. En fisk springer efter myg. Vandens mørke lyd. Og endelig Bussons berømteste haiku. Templets klokke. En sommerfugl. Sovende i hvile. Josanna Buson døde i 1783. På det tidspunkt var den tredje store haiku-digter lige fyldt 20 år. Han hed Kobayashi Isa, og han var digteren med den tragiske skæbne. Isa blev født i 1763. Han var bondesøn og stammede fra Shinano-provinsen. Drengen mistede sin mor, da han var ganske lille. Faren giftede sig igen, men hans nye kone var en ond stemor for den lille dreng. Især efter, at hun selv fik en søn. Isa var ulykkelig og ensom, og han fortalte senere, at han fik pryl mange gange om dagen. Her er et haiku, som han skrev, da han var en lille dreng. Forældreløse spurv, kom og leg med mig. En lokal digter tog ham som elev. Det viste sig hurtigt, at drengen var meget talentfuld, og da han var 14 år, fik han lov til at rejse til Edo, senere Tokyo, for at lære mere. Han tjente til livets ophold ved at føre regnskaber for et buddhisttempel. Hele sit liv måtte han arbejde ved siden af sit virke som haiku-digter, selvom han hurtigt blev anerkendt som en stor digter. Mens Isa var i Tokyo, døde hans far, og nu fulgte der en årelang kamp med stemoren og stebroren om arven. Først efter 13 år fik Isa sin arv efter faren. Isa var ugift, indtil han blev 47 år. Så mødte han en ung kvinde. De giftede sig, og de var meget lykkelige. Og snart havde de en børneflok på 5. Der gik 9 år, men så blev byen hjemsøgt af en sygdomsepidemi. Isas kone døde, og alle børnene et efter et. Da han mistede det sidste af sine børn, skrev han, denne verden er duk, er en verden af duk, og dog, og dog. Isas hus blev ødelagt af en brand. Han mistede alle sine penge. Man skulle tro, at al den modgang gjorde ham lykkelig og nedtrykt. Men sådan var det ikke. Isa var i besiddelse af en ukuelig optimisme. Hans haiku er sjove og glade. Og det er stadig sådan, at et hvert barn i Japan kender hans haiku om dyr og insekter. Her er nogle eksempler. Fluer ved lågen, et frugtbart år, der kan høres. Tågen er tyk, en ko dukker frem, muu. Buddhas kæmpenæse, herfra fløj en svale ud. Insekter, spar jeres gråd. Også i himlen må elskende skilles. Denne nattergal for riges ypperste nøjagtig samme sang. Månen står lysende fuld, fugleskræmslet simpelthen ligeglad. Hvis man sammenligner Isas haiku med Basius og Busons, vil man opdage en forskel. Isa lod personlige følelser skinne igennem. Han brugte jævne ord og beskrev hverdagsagtige begivenheder. Det blev ikke regnet for god tone blandt haiku-digtere. Men netop dette gjorde ham elsket og populær blandt generationer af læsere. Isa døde i 1827, og efter hans død kom der en periode, hvor det at skrive haiku først og fremmest handlede om at overholde regler. Haiku-digterne stræbte efter at ligne Basho, og det førte til et væld af nye regler, der gjorde digtene stive og uden reelt indhold. Efterhånden blev de små haiku-digte slet ikke regnet for kunst. I 1867 blev den sidste af de store haiku-mestre født. Han hed Masaoka Shiki, og han var søn af en fattig samurai, som døde, da Shiki var 5 år. Drengens mor var lærer. Hun forsørgede sin lille søn, indtil han blev voksen. Som 18-årig kom Shiki på universitetet, hvor han studerede klassisk japansk litteratur. Han kunne dog ikke gennemføre sit studium på grund af sygdom. Shiki begyndte tidligt at interessere sig for haiku. Da han holdt op på universitetet, blev han ansat på en avis, der hed Nippon, og han gik i gang med at forenkle haiku-digtene med de alt for mange regler. Alle, der havde forstand på digte, påstod, at haiku ikke duede til at udtrykke et moderne livs oplevelser, men Shiki havde en anden mening. Under den japansk-kinesiske krig fra 1894-95 blev Shiki sendt ud som krigskorrespondent af avisen. Det ødelagde hans helbred. Da han vendte hjem, havde han fået tuberkulose, og han tilbragte resten af sit liv i sengen. Det forhindrede ham dog ikke i at arbejde videre med haiku. Venner og elever flokkedes i hans sygeværelse. Han underviste og skrev både artikler og haiku. Her er nogle af Shikis haiku. Havet ved forår. Fra ø til ø tændes lysene. Og han har også lavet et svar på Busons haiku om sommerfuglen på tempelklokken. Det lød jo sådan her. Templets klokke, en sommerfugl, sovende i hvile. Og Shiki skrev. Templets klokke, en ildflue, glødende i hvile. Bare med to ord har Shiki fuldstændig forandret haikuet. Fra at handle om en søvnig middagstund til en midnatstime og givet det en helt anden stemning. Her er nogle flere af Shikis haiku. Stenpagodens skygge, fyrretræet en skygge, måneskinnet iskoldt. Langsomt mørkere, tusinds mund ud under månen. Lærkerne stiger, betræder skyerne ind under tågen. Sammen med sine elever startede Shiki et vigtigt litterært tidsskrift, Hototogisu. Det var dette tidsskrift, der bragte haiku af kvindelige digtere i serien Køkkensange. Masaoka Shiki døde i 1902. Han blev kun 35 år. Men det var lykkedes ham at genopleve de små haiku og gøre dem til den mest populære digtform i Japan. De fire haiku-regler, som jeg allerede har nævnt, kan vi takke Shiki for. Næste gang vil jeg fortælle om, hvordan haiku kom til Vesten. Til slut de fire haiku-regler. Hvis I skulle have fået lyst til selv at skrive et haiku. 1. Et haiku består af 17 stavelser fordelt på 3 linjer, med 5 stavelser i første linje, 7 stavelser i anden linje og 5 stavelser i tredje linje. 2. Det skal handle om naturen, eller rettere sagt, noget man oplever med sine sanser. 3. Det skal handle om begivenhed. 4. Et haiku kan skrives i nutid. Begivenheden skal omtales, som om den sker lige nu. Hvis I har lyst til at sende haiku til mig, så er min e-mailadresse sys@matthies.dk, og Matthies stav sådan her, M-A-T-T-H-I-E-S. Som noget nyt har Fredericia Ugeavis lov at bringe et haiku hver uge. Måske vil I gerne have et haiku med i ugeavisen, så send det til mig og skriv til Ugeavisen i jeres mail. I kan finde flere oplysninger om haiku ved at gå ind på Radio Mælkebøttens hjemmeside, og det er www.radiomb.dk.